dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësir si rondom të shtunave ju sjelli materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nën organizimin e partive opozitare, të martën e kësaj javë është mbajtur një protest në rrugët e Prishtinës. Qysh në fillim të saj, protesta ka eskaluar dhe si e till ka zgjatur për rreth 5 orë. Bilanci i protestës ishte 10 rapolice qytetarë të plagosur. Partitë opozitare, të cilat po kërkojnë shkarkimin e ministrit Aleksandri Jablanovic dhe nxjerrjen e ligjit për Trepçën, e kanë paralajmëruar një protestë edhe për javën që po vjen. Ndjekim raportin e përgatitur nga Zia Dingashi për rrjedhën e protestës.
Protesta e thirrur nga opozita me në krye lëvizjen vendendosje i bën të thirrje kryeministit Isa Mustafa që të shkarkonte ministrin për komunitet edhe kthim Aleksandar Jablanovic, si dhe i kërkohej qeverisë që të nxjerrte ligjin për shpalljen e kombinatit Trepça ndër marrje të veçantë publike. Proteste e filluar rreth orës 12 ka eskaluar në dhunë dhe përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë së Kosovës rreth orës 12:45 minuta. Ishte sekretari përgjithshëm i vetëvendosjes Dardan Molliçaj, ai i cili i dha policisë së Kosovës një afat prej 15 minutash që t'i largonte rrethojat e vendosura në sheshin Skënderbej.
I japim ultimatum policisë së Kosovës që për 15 minuta gjitha këto rrethoja që i ka vendosë që e ka mbrojt Skënderbeu nga ne, i lërgan për 15 minuta.
Në orën 12:45 minuta, përpjekjeve të protestuesve që t'i largojnë vetë këto rrethoja, policia u është kundërpërgjigjur me gaz lotësjellës.
Policia, mos na sulmoni! Mos na sulmoni! Mos na sulmoni!
Nga ai moment, policia dhe protestuesit janë konfrontuar deri në orët e mbrëmjes. Protestuesit kanë në përdorur gurë, kubëza betoni e gjësende tjera të forta me të cilat kanë gjuajtur në drejtim të policisë. Përderisa policia ka përdorur gazin lotësjellës, topa ujë dhe shkopin gome e në disa raste edhe plumba gome për të shpërnda protestuesit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Magjuni, ka raportuar se janë lënduar 56 policë, prej tyre 2 rënd. Kurse të arrestuar janë mbi 30 protestues, përderisa ishin ndaluar nga policia rreth 120 protestues. Në qendrën klinike universitare është raportuar se ndihmë kanë marrë 80 persona. Nga kjo klinikë është raportuar po ashtu se asnjëri prej të lënduarve nuk është në rrezik për jetën. Eskalimi në dhunë dhe përleshje ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit ka shtyr kryeministrin Isa Mustafa dhe zëvendësin e parë të tij Hashim Thaçi që të paraqiten në një konferencë të përbashkët për media. Kryeministri Mustafa ka thënë me këtë rast se opozita ka keqpërdorur ndjenjat të një pjese të qytetarëve për qëllimet e saj politike. Veprimet e tilla, tha Mustafa, ishin sulm ndaj institucioneve, forcave të rendit, si dhe ndaj pasurisë publike e private, kurse Jablanoviqi dhe Trepça sipas Mustafës ishin vetëm pretekst për këto veprime të opozitës.
Ata sot nuk e dëmtuan Jablanoviqin këtu, ata e dëmtuan sheshin e Prishtinës, e dëmtuan pamjen tonë, e dëmtuan dignitetin tonë, sepse ndoshta dikush prej atyre që i përkrah sjelljet, për fat keq edhe deklaratat e Jablanoviqit sot janë gëzuar për këtë që kanë pasur në Prishtinë. Dhe kjo është fakt se as Jablanoviqi, por për fat keq as Trepça nuk janë subjektet asaj që ndodhi.
Ndryshe, ministri Jablanovic i kishte quajtur më 6 janar egërsira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjes ortodokse. Jablanovic më pas kishte kërkuar falje për deklaratën e bërë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zia Dingashi.
Përderisa qeveria e Kosovës aktualisht po përballet me një mori sfidash, partitë opozitare po ashtu të njëjtat sfida po i përdorin si argumente kundër pushtetit, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Analisti Halil Matoshi vlerëson se edhe pushteti, por edhe opozita po i keqpërdorin protestat e qytetarëve. Vjon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ditëve të fundit mira, qytetarë kanë protestuar me kërkesën ndaj kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që të shkarkojë ministrin për komunitetet dhe kthim Aleksandri Ablanovic për shkak të, siç është vlerësuar, deklaratave fyese ndaj familjarëve të viktimave të luftës. Po ashtu në proteste është kërkuar edhe shndërrimi kombinatit Trepça në ndërmarrje publike. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se protestat e fundit, në të cilat kanë marrë pjesë mira qytetarë dhe që janë vlerësuar të organizuara nga partitë opozitare, kanë nxjerrë në pa antagonizmat e thellë ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Analisti çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se duke marrë parasysh që në demokraci opozita është pjesë e sovranitetit të popullit, për aq sa ka numrin në kuvend, pushteti nuk ka të drejtë ta shtypë opozitën për shkak se shtyp sovranitetin e popullit. Por në anën tjetër, sipas tij, opozita parlamentare, të cilës aktualisht i prin lëvizjeve të vendosje përmes mitingjeve partiake, po thorret në emër të popullit. Sipas Toshit, opozita nuk e ka këtë të drejtë, sepse nuk është instanca legjitime për të thirrur në emër të popullit.
Dhe duke luajtur rolin e një pakice profetike, opozita por shqet në parlament të rrugës, sepse shumë më lehtë është me bind turmen me të brehorit, se sa me bind një auditor të vogël, përkasisht me bind shumicën parlamentare mrena institucionit, përkasisht në kuvendin e Kosovës, që ketë drejtë.
Por Drendoli nga Instituti për Studimi Juridike e Politike thot për Radio në Evropa e Lirë se drejta qytetarëve për të protestuar është e pamohueshme, dhe nëse partitë opozitare arrin të adresojnë përmes këtyre protestave paknaqësitë e qytetarëve, ky do të jetë mesazh i qartë për qeverinë e Kosovës dhe partitë në pushtet.
Nuk besoj që është e udhës që në Kosovë vendoset një kulturë e tile komunikimit me qytetar, ku çdo qytetar i cili proteston për një të drejtë të tij apo për një çështje të caktuar të tij të konsiderohet si kundër qeverisë dhe kundër institucioneve të Kosovës. Dhe të njëjtën kohë qeveria filloi akuzat ndaj gjithë njerëzve që po protestojnë për shprehur pakënaqësi të tyre në kontekstin siç është duke ndodhur në Kosovë.
Megjithatë, analisti Matoshi vlerëson se situata mund të përshkallëzohet jo për shkak të kërkesave që tash kanë partitë opozitare, por për shkak të pakënaqësive të qytetarëve, për shkak të korrupsionit të madh, mosundimit të ligjit dhe për shkak të mjerimit ekonomik. Por sipas tij, si pushteti ashtu edhe opozita po i keqpërdorin këto pakënaqësi. Ndryshe, Doli ka theksuar se shfrytëzimi politik i protestave aktuale është më i pakt sesa në raste tjera, të cilat mund të jenë tema të diskutueshme politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ishudhecit e kombinatit Trepça dhe njohës të kësaj fushë konsiderojnë se vlerat reale të kombinatit metalurgjik Trepça nuk dihen. Megjithatë, thuhet se është njëra ndër ndërmarrjet me rezervat më të mëdha minerare në rajon dhe në Evropën juglindore. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova asnjëherë nuk ka bërë një vlerësim të detajuar për vlerën reale të kombinatit metalurgjik Trepça. I vetmi studim për të gjitha resurset natyrore të Kosovës i bërë në vitin 1992 ka vlerësuar se potenciali materialit Trepçës mund të jetë 35 miliard dollar. Ajo që ka mund të thuhet për vlerën e këtij kombinati sipas udhëheqësve të kombinatit Trepça dhe njohësve të kësaj fushe është se kjo ndërmarrje ka rezerva të mëdha të mineraleve plumbit, zingut, arit dhe argjendit. Ish drejtori i Trepçës Burhan Kavaja në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se nuk janë bërë hulumtime të detajuara dhe se praktikisht është shumë vështirë të dihet vlera reale. Siç thekson ai, çdo muaj kur të nxjerrën dhe shqytozohen sasitë e mineraleve, zbulohen të tjera të reja.
Në vitin 1992 kena bërë një vlerësim, kena bërë për gjitha resurset e Kosovës, ka qenë 505 miliard, a presa kryesore të në janë të njëllët, ka usto biolitet, atër në ka pas me që në Trepça, në atë kohë, ka pas dikon potencialin e ti në material dikon 35 miliard.
Për vlerën reale të kombinatit Trepça, thekson Kavaja, kërkon hulumtime, indjezimës si dhe shpimet e nevojshme për të bërë verifikimin dhe kategorizimin e rezervave. Por ajo që ka është reale, shton Kavaja, është se në 10 vitet e arshme, Trepça me potencialin e vetë mund të shfrytëzohet në mënyrë racionale, të prodhohet metali dhe të përpunohet. Ish menaxheri i Trepçës Ferhat Shala tekson se për çështjen e pasurisë së Trepçës, para se të jepen shifra, duhet të kryet një studim i fizibilitetit në baza shkencore dhe në logjikën ekonomike.
Rezervat minerare janë të konsiderueshme, jemi realisht fuqi rajonale në fushën e Lëmzingut, Arit dhe Agjendit, dhe duke llogaritur që rajonin e Ballkanit dhe në Evropën Jugëlindore askush nuk ka rezerva më të mëdha. Prandaj duke konsideruar që edhe shtrirjen gjeografike të Kosovës, pozicion gjeografike shumë strategjike, rezervat që ka, platon që kemi për neve janë mjaft kapitale dhe janë transhirë veçantë.
Ndërkohë për Halil Çelën, njohësi kësaj fushe, problem kryesor është se Kosovës i mungon ligji për standardizimin e rezervave, e që sipas tij është kushti kryesor që do të tregonte se cila është sasia e rezervave minerale që mund të vlerësohen në mbaz të çmimeve aktuale që janë në Berz.
Sot po flasim për dikon rreth 58 milion tonë zehe, po bëjë thëmë që mund t'jene disa 10 miliona të tjerë të cilën gjithën në këtë brezë metalogenik edhe nuk janë të studiuara ende detalisht edhe ato e kanë një vlerë. E që me standardet sotshme moderne, ato mund t'jene një kategori që mund të shfrytëzohen edhe mund t'jene një kategori që për teknologjinë sot të aplikueshme në botë nuk mund të shfrytëzohen.
Përveç asetëve dhe degëve të shpërndara në rajone të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, Kombinati Trepsha ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavisë në vitet e 80-ta dhe me mbi 21.000 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në klinikën e nefrologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, që 6 muaj mungon ilaçi i cili shërben për pacientët që kanë transplantuar veshkat. Nefrologët thonë se ilaçi Cellcept është më sidomosdoshëm për trajtim, nga se në mungesë të tij pacientët mund të shkojnë në dializë apo dhe të humbin funksionin e veshkës. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Transplantimet e organeve nuk mund të bëhen në Kosovë për shkak të mungesës së ligjit, andaj pacientët që kanë nevojë për transplantime duhet të thonë jashtë vendit për ta kryer këtë shërbim, por problemi që po i përcjell këta qytetar pas kthimit të tyre në Kosovë është mungesa e barnave të domosdoshme. Rreth 150 pacient kosovar që janë në tretman të vazhdueshëm me ilaçin Cellcept, i cili përdoret pas transplantimit të veshkës, mungojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e nefrologjisë për rreth 6 muaj. Drejtori kësaj klinike Ibrahim Rudhani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në rast se ky ilaç nuk përdoret rregullisht, pacientët mund të shkojnë në dializë apo ta humbin veshkën e transplantuar.
Ka një kohë të gjatë që nuk ka, në sanë 5-6 muaj më tepër sigurisht, është bari domosdoshëm që është protokoll të pacientëve të post-transplantuar, realisht është bari pashmangshëm, për ju shërhudhët organik. Të i tash familjarë të nxetë ose pacientët të nxetë në format të dushëm, duke siguru nga familjarë, ose duke është duke i bler, po jashtë Kosovës, në Kosovë nuk ka edhe për blerje nuk ka tani.
Zoti Rudhani ka shpjeguar vonesën e ilaçit të domosdoshëm për pacientët që kanë bër transplantim të veshkës.
Po këtu ka qenë edhe lufta dhe po enta thjesht e klinikës së nefrologjisë, na është imponuar një bari jo kualitativ me kualitete të dyshim të atimtis që se kemi pranune, andaj këtu është tu ka qenë ai forkimi që përshkave në fondrejte në shty pak procedura. Na është ofruar bardhë dhe si imponum ne nuk e kemi pranu, nuk e kemi pranu për shkak presionit familjar dhe të post-transplanturve. Prandaj ka shku në anulimin e tenderit parë, anulimin e tenderit dytë, jo me vullnetin tonë, po unë kam lyft verifikim të shkak qasi kualitetit barës, nuk janë për barë mashtrejt, po janë për barë kualitet.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se vonesat në furnizim me këtë ilaç esencial janë bërë për shkak se është dashur të ndrohet furnizuesi, pas refuzimit të ilaçit nga ana e drejtorit të nefrologjisë, Izet Sadiku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, jep hollësi të tjera.
Parashikues se ka qenë një problem i një kontrate që është ka të proceduar më herët, mirë po që tash që kjo uja domon të bëni pagesën, sot është bënë një grup punës, sot sigurisht domon që gjatë ditës do zgjidhet çështja e saj, do në shkurt kontrata me furnizuesin e pacientëve do të kenë domon shumë shpejt preparatin në klinikën e nefrologjisë. Që është distributori preparatit.
Zoti Rudhani ka thënë se një pacient për një muaj duhet bler ilaçe rreth 200 euro, por që sipas tij problemi është në sigurimin e këtij ilaçi pasi që në Kosovë nuk shitet një lloj i tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programin e radhës është në orën 12, ndërsa do t'ju shoqëroj kolegja Valona Tela. Bashkë miru dëgjofshim.